Engar breytingar síðar, af all Nations Gospel Publishers. Skóarmaðurinn stóð við stubbin af stóru, há og tré, sem hann var nýbúinn að fella og skoðaði verk hans með eftir sjá. Hann hefði ekki lagt sig fram að kanna eðli landsvæðisins sem þungt grálendi var falið og fann úr sér til mikillar skelfingar að tré lá í mjög þröngu, grýttu gili sem gerði það að verkum að það var ómögulegt að endurheimta trjábólina. Meðan tréð stóð hefði skóarmaðurinn ákvörðunarvaldið til að ákveða í hvaða átt það myndi falla, en þegar það var aðskilið frá stubnum var breyting á stöðu þess og viða, sama hversu einlægilega hann óskaði eftir því. Vinnur minn, þú ert að nálgast þann dag þegar þú munt óska þess að þú hefðir tækifæri sem er þitt á þessari stundu, en hæfileiki þinn til að aðlagast mun, eins og skóarmaðurinn sem nefndur er hér að ofan, vera að eilífu liðin. Ástand þitt við dauðan, hólpið eða óvistað verður að vera fast að eilífu. Margir trúa því ranglega að dauðin sé tortíming, lok tilverunar, þegar hann er aðskilnaður sálar, raunverulegrar personu, frá líkamanum. Á þeim tíma sem þessi breyting á sér stað mun umboðsmaður annaðhvort Guðs eða Satans vera til staðar til að gera kröfur í samræmið við eignarhald. Það mun vera mikill fögnuður fyrir þá sem nöfn hafa verið rituð í bók lífsins, opinberunar bókin 21, vers 20. og 7. og algjör sorg og eymd fyrir þá sem hafa vanrækt eða hafnað hjálpræðisleiðinni sem veitt er fyrir Jesú Krist. Ríkningarnar voru gefnar af Guði okkur til áminningar og þær eru fullar af viðvörunum að dauðin sé frestur, lok reynslu tíma okkar. Það verða örugglega engar breytingar eftir að sálin er aðskilin frá líkamanum sama í hvaða átti tré fellur, mun það liggja þar sem það fjall. Prédikarinn 11 vers 3 ef þú ert að bíða eftir hentugri tíma, vertu vissum að hann mun aldrei koma, því Guð gerir engin mistökum tíman þegar hann kallar. Heyrðu, þetta er stundin til að hljóta náð Guðs, í dag er dagurinn til að frelsast. Annan Korintu bréf 6 vers annan ef þú heyrir rödd Guðs í dag, vertu ekki þrjóskur. Hebrea bréfið 3 vers 15. Sumir segja að þeir muni sinna þessum hlutum þegar þeir koma til þeirra, en vilja ekki vera að skipta sér af þeim nú, við slíka skulum við segja, þú hefur lesið þessa línur og þar með fengið vitneskju hversu brýnt þetta mál er. Ef þú frestar aðgerðum og dauðin nær þér, munt þú deyja í syndum þínum og verða ábyrgur fyrir Guði fyrir þekkinguna sem hefur orðið á vegið þínum. Ef þú verður þrjóskari í hvert skipti sem þú ert leiðréttur, verður þú einn daginn mulin niður og batnar aldrei. Orðskveðirnir 29 vers 1. Ef þú hefur nægilegt hugrekki til að horfast í augu við staðreyndir, munt þú reyna að gera eitthvað í andlegri líðan þinni. Til að hjálpa þeir í leit þinni að hjálpræði eru 5 mikilvæg skref talin upp hér að neðan. Í fyrsta lagi, þú verður að vera rækilega sannfærður í þínum eigin huga að þú sért syndari og algjörlega hjálparlaus til að gera hvað sem er til að öðlast þitt eigið hjálpræði. Allir hafa syndgað og veru langt í burtu frá frelsan til návist Guðs. Rómverja bréfið 3 vers 23. Í öðru lagi, gjörið yður og snúið ykkur frá allri þekktri synd með hryggð. Ég segi yður að ef þið snúið ekki frá syndum yðar munið þér allir deyja. Lúkas 13 vers 3. Í þriðja lagi, játaðu fyrir Guði að þú sért syndari sem þarfnast hjálpunræðis og byttu hann að taka á móti þér og skrifa nafn þitt í bók lífsins. Opinberunarbókin 21 vers 20. og 7. orð hans segir, ef við játum syndir okkar fyrir Guði mun hann halda fyrir heiti sitt og gera það sem rétt er, hann mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ránglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 9. ég mun aldrei vísa neinum frá sem kemur til mín. Jóhannes 6 vers 37. Í fjórða lagi, trúðu að Jesús Kristur hafi dáið í þínum stað til þess að þú gætir öðlast eilíft líf. Nú, ef sorg þín er ósvikin og þú gefst Guði algjörlega upp, muntu hafa traust til að taka móti Jesús sem drottni þínum og frelsara með því að trúa á orð Guðs. Með því að gera það mun andi hans vitna með anda þínum að þú hafir verið endurfæddur. Rómverja bréfið 8 vers 16 þú hefur farið að skilyrðum hans og þú nýtur verndar hans eins og Ísraelsmenn þegar engill dauðans fór yfir Egyptaland, Annar Mósebók tófta en mundu að aðeins andlegt samþykki við sannleikan sem hér er kynntur mun ekki koma í staðinn fyrir raunverulega uppgjöf hjarta og vilja til Guðs. Enginn getur þóknast Guði án trúar, því að hver sem kemur til Guðs verður að hafa trú á að Guð sé til og umbuna þeim sem leita hans. Hebreabréfið 11 vers 7. Lestu Hebreabréfið 11 heill kafli. Í 5. lagi, lítu á litin þinn. Ekki fjela nýfundna trú þína. Þú ert nú Kristina náð Guðs. Segðu öðrum frá því. Þú munt þola ofsóknir, en Guð mun bæta fyrir það með því að láta friðsinn, sem er langt ofan mannlegum skilningi Filippi bréfið 4 vers 7. Komið inn í hjarta þitt. Hann mun veita þér þá gleði að vinna aðra til sín ef þú ert trúr vitni spurði þínum. Jesús sagði, ef einhver lýsir því yfir opinberlega að hann tilheyri mér, mun ég líka gera við hann frammi fyrir föður mínum á himnum. Matteus 10 vers 30. Og annan ábyrð þín er því að segja öðrum að trúa eins og útskýrt er í Rómverja bréfinu 10 versi 9-10 ef þú játar að Jesús sé drottinn og trúir því að Guð hafi uppvakið hann frá dauða, muntu verða hjúlpin. Því að það er fyrir trú okkar sem vér erum réttlátir við Guð. Það er með játningu okkar sem við erum hólapnir. Ó, vinnur, við höfum gert allt sem við getum í þessari stuttu grein til að hjálpa þér. En Guð mun örugglega upplýsa þig ef þú færið biblíu og rannsakar reikninguna af kostgæfni því þar munt þú finna gallalausar leiðbeiningar á vegi hins eilífa. Lífið. Hvernig eigum við þá að komast undan ef við gefum ekki gaum að svo miklu hjálpræði? Skrifað af Neil D. Cameron,